Ühe tuntud muusikaili laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Salapolitsei. Usaldus on hea asi. Aga järelvalve on veel parem. Stasi mitteametlik moto. Kõik Ida-Euroopa kommunistlikud riigid olid salapolitsei riigid. Kõige aktiivsemalt tegutses salapolitsei Saksa demokraatlikus vabariigis, luues seal tõeliselt paranoilise õhkkonna. Stasi, ehk siis riikliku julgeoleku ministeerium, oli partei ise hakanud kilp ja mõõk. Kommunistliku režiimi kokkuvarisemise eel töötas seal täiskohaga 102 000 inimest, kes jagunesid 29 osakonna vahel, millest igaüks täitis erinevaid ülesandeid. Kuid mis veelgi tähtsam, Berliini müüri langemise aegu oli Stasi registrites kirjas umbes 189 000 informaatorit, keda nimetati mitteametlikeks kaastöölisteks. Kuna paljud toimikud on hävitatud, ei saame tõenäoliselt kunagi teada informaatorite tegelikku arvu, mida on seni hinnatud 500 000. Ühegi teise rahva järel ei ole võimulolijad nii hoolega nuhkinud. Stalini aegses Nõukogude Liidus olevat olnud üks KGB agent 5830 inimese kohta.
Natsi Saksamaal üks Gestapo agent 2000 elaniku kohta. Kui arvestada hulkaga kõik osakoormusega kaastöölised, oli Ida-Saksamaal üks informaator 6 inimese kohta. Stasi ajas oma haarmed avaliku ja eraelu igasse soppi, spordi ja usumaailma, magamistubadesse, punkarite sekka, dissidentliku liikumisse ja isegi poliitbüroosse. Stasi agendid olid imbunud tehastesse, kortermajadesse, koolidesse, ülikoolidesse ja haiglatesse. 1980. aastatel oli 8% Luteri kiriku palgalistest pastoritest ja ametnikest mitte ametlike kaastöölistena Stasi nimekirjas. 1980. lõpul pidas riik toimikut ligi 6 miljoni idasakslase kohta. See on kolmandik kogu rahvastikust. Stasi kujundas välja oma terminoloogia, kuhu kuulus terve hulk agente tähistavaid sõnu ja näiteks termin vaenulikud vastasjõud, mis käis kõigi kahtlusaluste kohta. Stasi keelde kuulusid veel nimetused mitteametlikud informaatorid, sisseimbumisagendid ja tähtsates asutustes juhtival kohtadel töötavad ülisalajased agendid. Mitteametlike informaatorite töö seisnes 3 peamise ülesande täitmises. Tuli hankida informatsiooni teatud ürituste kohta ja ka inimeste ülalpidamise kohta nii tööl kui vabal ajal. Tuli aktiivselt vaenlaste vastu võidelda, mis tähendas enamasti uurimise läbiviimist kahtlaste isikute suhtes ja nende kõrvaldamise organiseerimist. Tuli täita logistika ülesandeid, nagu näiteks lutikate panemine kahtlaste isikute kodudesse või töötelefonidesse, et Stasi agendid ikka saaksid kõike pealt kuulata. Selle keerulise salavõrgustiku tegelik ulatus selgus alles 1992. aastal, mil ühinenud Saksamaa ametnikud alustasid Stasi arhiivides ametliku uurimist ja lasksid muude paljastuste hulgas avaldada Stasi terminoloogia leksikoni. Selle oli isiklikult heaks kiitnud Saksa demokraatliku vabariigi riikliku julgeoleku minister Erich Milke, kes töötas sellel ametikohal alates 1957. aastast ja lõpetades režiimi kokkuvarisemisel 1989. aasta lõpus. Arhiivimaterjalid näitavad, et poliitilistel põhjustel pandi Ida-Saksamaal vangi üle 200 000 inimese. Sellele lisandusid arvukad arreteerimised. Ka koostas Stasi plaane oma vaenlaste mõrvamiseks. Aja jooksul pöördus julgeolekuministeeriumi tähelepanu väliselt vaenlaselt sisemisele. Riigi huvi oma kodanike eraelu vastu laastas ühiskonna moraalselt. Vaevalt leidus perekonda, kellel ei olnud Stasiga mingit kokkupuudet. Inimesed kas töötasid Stasi heaks või nuhkis Stasi nende järele või mõlemat. Stasil olid ka oma erilised jälitusmeetodid. Näiteks kogusid nad esemeid, millel oli juures riigivaenlaseks peetavate idasakslaste lõhn ja hoidsid neid eri anumates, et neid vajadusel jälituskoertele nuusutada anda. Stasi töötas paljuski ebaefektiivselt ja ebaotstarbekalt. Seda kinnitab tohutu hulk idasakslaste kohta kogutud väheolulist või valeinformatsiooni. Samas oskas julgeolekuministeerium õigesti ette näha oma leivaisast kommunistliku režiimi hävingut. Kuni riigi kokkuvarisemiseni 1989. aastal oli Stasil valmisolek sõjaseisukorra kehtestamiseks. 35 koonduslaagrit üle kogu riigi pidi suutma vastu võtta 400 inimest tunnis. Arreteeritavate nimekirjas oli kokku 85 000 elanikku. Kuid selleks ajaks oli riik, mida Stasi teenis, kaotanud valitsemise vastu igasuguse huvi. Saksa demokraatliku vabariigi jälitusühiskonna lõid Nõukogude Liit ja Saksamaa sotsialistlik ühtsuspartei, kuid selle muutis reaalsuseks Stasi. Ka idasakslased ise andsid sellesse väga suure panuse. Asjaolu, et nii paljud inimesed, kas siis sunniviisiliselt või vabatahtlikult Stasiga koostööd tegid, on üks põhjus, miks paljudel endise Saksa demokraatliku vabariigi elanikel on raske oma minevikuga leppida. Veera Lengsfeld. Kunagise dissidendi Veera Lengsfeldi abielu luuletaja Knut Wallenbergiga purunes 1991. aastal, mil Veera sai teada, et tema mees on aastaid tema järele nuhkinud ja olnud alates teismeeast Stasi informaator varjunimega Donald. Veera Lengsfeld ühines sotsialistliku ühtsusparteiga 1975. aastal, kuid ta visati sealt 1983. aastal välja, sest ta protesteeris Nõukogude tuumarakettide Ida-Saksamaale paigutamise vastu. 1980. aastatel oli tragi naine rahuliikumise eestvedaja. 1988. aasta jaanuaris võeti ta Ida-Berliinis korraldatud demonstratsioonil osalemise eest vahi alla. Pärast sõrmejälgede andmist kästi Veeral istuda paberitükile, mida säilitati Stasis tema lõhna näidisena. Seejärel mõisteti ta süüdi ja saadeti 1988. aasta veebruaris riigist välja. Ühendkuningriiki. Saksamaale pöördus Veera Lengsfeld tagasi 9. novembril 1989. aastal. Kuni 2005. aastani oli ta Saksa parlamendi liige ja osales ka 2009. aasta valimistel. Lengsfeld meenutab. 1970. aastate lõpus ja 1980. aastate alguses hakkas Nõukogude Liit paigutama Ida-Saksamaale oma tuumarakette SS-20. Samal ajal juurutati koolides sõjalised õppused. Need olid põhjused, mis sundisid protestantlikku kirikut ärkama oma aastaid kestnud raskest unest, ja mitmed pastorid võtsid toimuva vastu sõna. Selle tulemusena hakkasid paljud murelikud lapsevanemad jälle kirikus käima. Sellest sai 1980. aastate vastupanuliikumise nurgakivi. 1981. aasta augustis moodustasime me Berliini Pankow linnaosa rahuringi, mis muutus väga kiiresti Ida-Saksamaa suurimaks rahuühinguks. Parimatel aegadel kuulus ühingusse 100 aktivisti ja umbes 300 toetajaliiget. Muidugi ei võtnud kuigi kaua aega, kui Stasi ühingu koosolekutel käijate nimed välja selgitas. Aktiivne osalemine sellistes ühingutes tõi sageli kaasa tagakiusamise. Ühele iga-aastasele suurele rahvakoosolekule võttis Vera Langsfeld kaasa plakatid, millelt tsiteeriti Saksa demokraatliku vabariigi konstitutsiooni. Igal Saksa demokraatliku vabariigi kodanikul on õigus vabalt ja avalikult oma arvamust avaldada. Ta arvas, et tema abikaasa püüab teda veenda sellele koosolekule mitte minema seoses teda ähvardava arreteerimisohuga. Mu mees rääkis mulle hiljem, et ta oli teinud Stasiga koostööd, sest ta oli minu pärast mures, ja arvas, et tänu sellele koostööle saab ta varakult teada, kui ma ohus olen, ja ma usun teda. Kui ta oleks käitunud teistmoodi, kui ta oleks näiteks julgustanud mind demonstratsioonil osalema, siis, aga ta tegi kõik selleks, et ma sinna ei läheks. Pärast kommunismi kokkuvarisemist ilmusid Saksa lehtedes paljastused tema abikaasa tegevusest Stasi kaastöölisena. Alguses üritas mees oma kaasatust maha salata. Ta uskus, et kõik teda kompromiteerivad materjalid on hävitatud, kuid Veerale tunnistas ta oma süü üles. Abielu lõppes samal hetkel. Mees oli üks väheseid, kes oma koostööd Stasiga tunnistas. Tegelikult oli ta nende heaks töötanud alates 18. eluaastast. Ei ole välistatud, et nende tutvumisegi korraldas Stasi, et Knud saaks naise järele nuhkida. Kokku nuhkis minu järele 49 Stasi mitteametliku kaastöölist. Nende tegevuse põhjalikkus rabas mind. Tõeliselt hämmastav, milliseid asju nad pidasid oluliseks ette kanda. Näiteks panid nad kirja, millist nõudepesu vahendit ma kasutasin. Ehkki meil ei olnud Saksa demokraatlikus vabariigis selles osas just suurt valikut. Neid oli vaid kahte või kolme sorti. Ma olen Knutile juba ammu andestanud. Ta kirjutas mulle kirja, kus ta palus, et ma talle andeks annaksin, ja selgitas, miks ta oli seda teinud. Ma usun teda, sest ta tõesti püüdis mind sellest demonstratsioonist eemale hoida. Kuid minevikku ei saa muuta. Tagasi vaadates leian, et meie suhte seisukohalt oli kõige halvem see, et ta ei tunnistanud ennast kohe süüdi, kui asi avalikuks tuli. Ma ei tea, kas see oleks suutnud meie abielu päästa, kuid see oleks teinud vähem haiget. Raevuhoog 1980. aastate alguses Leipzigis tegutsenud punkbänd kõndis nime Raevuhoog. Nende lugu näitab, mis juhtus pungimaastikul siis, kui Stasi hakkas punkaritele survet avaldama. Raevuhoo solist oli tuntud nime all Kaos ja basskitaristi kutsuti Zappaks. 20 aastat tagasi olid nad suured sõbrad. Alles Ida-Saksamaa kommunistliku režiimi kokkuvarisemise järel sai Kaos teada, et tema parim sõber Zappa oli olnud Stasi informaator. Zappa on püüdnud nüüd oma toonast keerulist olukorda selgitada. Kui me bändi lõime, siis ei olnud meil vähimatki kavatsust ennast poliitikasse segada. Tegime seda rohkem sellepärast, et olime noored ja tahtsime elust rõõmu tunda. Muidugi ei meeldinud meile sugugi kõik Saksa demokraatlikus vabariigis. Mõni meist oli rohkem rahul olematu, mõni vähem. Osa meie laule olid lihtsalt lõbusad, osa kriitilised. Saksa demokraatlikus vabariigis valitses tülpimus ning kibestumine oma tühja läinud elu pärast. Ida-Saksamaal ei olnud kuigi tore elada. Me ei tahtnud selle olukorraga kohaneda. Nii nõme oli elada ette kirjutatud normide järgi. Tahtsime midagi selle vastu ette võtta ja elada teistmoodi. Eelkõige aga tahtsime olla enda vastu ausad. Millegi pärast arvas Tassi, et mina olen bändi nõrgim lüli. Mind kutsuti pidevalt välja ja nõuti, et ma annaksin neile informatsiooni. Leipzigi messide ajal oli minu maja ees alati politseiauto. Pärast seda, kui olin nendega juba kaks või kolm korda kohtunud, ütlesid nad mulle, et pean millelegi alla kirjutama. Mulle dikteeriti kaks lehekülge teksti, mis oli täielik jama. Panin selle kõik kirja, kuid keeldusin sellele oma allkirja andmast, mille peale mind ähvardati arreteerida. Järgmisel päeval öeldi mulle, hästi, jätke need asjad välja, mis teile ei meeldi ja kirjutage alla. Mõtlesin, et kirjutan alla ja siis nad jätavad mind rahule ja sellega on asjad ühel pool. Seda ei juhtunud ja nüüd oli neil see neetud allkiri. Edaspidi tuletati mulle kogu aeg meelde, et ma olen andnud allkirja ja pean seega aegsasti ütlema, millal meie kontserdid toimuvad. Mul ei jäänud muud üle kui nõus olla. Minu varjunimi oli kapten. Mulle anti telefoninumber ja kästi kõnet alustada sõnadega siin kapten. Iga kontserdi järel kutsuti mind välja, millal teie järgmised kontserdid toimuvad. Kui te ei ütle, peame teid kohtlema nagu kõiki teisi ja meil tuleb teid vangi panna. Ma ei ole oma elus kunagi hiljem sellise surve all olnud. Mõistagi ei saanud ma oma sõpradele kõigest rääkida, ütlesin lihtsalt, et olin jälle Stasis. Ma ei rääkinud neile kunagi, et olin oma allkirja andnud. See oli jube. Ühel kontserdil andsid Stasi mehed mulle natuke raha. Ostsime selle eest kohe alkoholi ja maksime oma pillide ja võimenduse transporti eest. Mõne aja pärast andis Tassi mulle korteri. Pidin selle eest ootama, et lähen järgmistel valimistel valima. Need ei olnud ju päris valimised, paljas fars. Kuid sellest hoolimata tahtsid kommunistid, et võimalikult paljud inimesed läheksid ja annaksid neile oma hääle. Ja nii ma läksin ja hääletasin, pidasin kinni oma lubadusest valima minna. 1982. aastal kutsus Stasi ka kaost kaks korda nädalas välja, et täpsustada mõningaid asjaolusid. Talt võeti dokumendid ära ja mitmel korral anti ka peksa. Ma ei unusta kunagi ühte ülekuulemist, mis kestis 17 tundi. Mind küsitles 4 või 5 inimest. Ülekuulamisprotokoll oli üle 60 lehekülje paks. Ma pidin kõigile 60 leheküljele alla kirjutama, aga need rebiti kohe puruks ja kõik algas jälle otsast peale. Lõpuks olin omadega nii läbi, et mul oli probleeme oma nime kirjutamisega. See oli üks meetod, mida nad kasutasid. Kuid oli veel teisigi kordi, mil nad jõhkrutsesid. Ühel ülekuulamisel võeti mul korteri võtti ära ja mu korter otsiti läbi. Stasi mehed keerasid seal kõik pea peale. Samal ajal otsiti läbi ka minu tuba mu vanemate majas. Ma tundsin, et olen pideva kontrolli all. Teadsin, et mind võidakse jälgida ükskõik kus. Ma ei teadnud, kas mind kuulatakse pealt, sellest polnud mul aimugi, kuid kõik oli võimalik. Mulle tehti näiteks öösel kella 3 ajal üllatusvisiite. Mind süüdistati põgenike varjamises ja muus sellises. Mind tülitati pidevalt. Kuna ma olin punkar ja nägin välja nagu punkar, siis tülitasid mind ka mõned töökaaslased ja tavalised inimesed tänaval. Vabanesin sellest frustratsioonist tänu oma bändile ja meie muusikale. See oli tõesti lahe aeg, mis me koos veitsime. See hoidis mind elus. Kuid loomulikult oli mul ka masendushooge. Minu toimiku järgi oli üks meie bändi liigestasi mitteametlik kaastööline. Tolle ajal ei olnud mul sellest aimugi. Ma ei osanud midagi kahtlustada, kuid tundsin ülekuulamiste ajal, et midagi on valesti. Siis ei osanud ma seda seletada. Ma ei pidanud seda võimalikuks. Näiteks teadis Tasi meie kontsertide kuupäevi, mida teadsime ainult meie ise. Nüüd on mul muidugi pilt selge. Saanud teada, et informaator oli olnud Zappa, oli kaos äärmiselt pettunud. Ta pidas seda usalduse kuritarvitamiseks ja argpükslikuks käitumiseks. Samas oli Raevuhoo bassimängija vaid üks üheksast mitteametlikust informaatorist, kes tema järele nuhkisid. Möödunule tagasi vaadates mõistab kaos, et tal ei olnud mingit lootust normaalsele elule. Ida-Saksamaal valitses diktatuur. Piisas lihtsalt bändi loomisest ja teistmoodi väljanägemisest, et kogu su elu tuksi keerati. Minu elu ei oleks Saksa demokraatlikus vabariigis kunagi paranenud. Just sellepärast hankisin endale lõpuks väljasõiduloa. Wolfgang Welsch. Wolfgang Welschi puhul ei piirdunud Stasi tegevus vaid jälgimise ja tülitamisega. 1994. aastal mõisteti endisele Stasi agendile Peter Haakile 6,5 aastat vangistust katse eest Welschi mõrvata. Welsch võeti sihikule, sest ta aitas inimestel Ida-Saksamaalt põgeneda. 1964. aastal istus ta ise põgenemiskatse eest Saksa demokraatlikus vangis ja 1971. aastal saadeti ta välja Lääne-Saksamaale. Tema abil õnnestus läände põgeneda rohkem kui 200 inimesel, kelle seas olid peamiselt haritlased, arstid ja muud erialaspetsialistid. Stasi püüdis mind tappa, kasutades selleks kõiki võimalike vahendeid. Neil oli kavas mind mõrvata juba 1979. aastal, mil nad panid mu autosse pommi. Pomm pidi lõhkema siis, kui auto saavutab teatud sõidukiiruse. Sellest pidi jääma mulje, et mul juhtus autoavarii. Pomm lõhkeski, auto plahvatas, aga ma jäin ellu. Samal aastal kohtus Welsch Kreekas puhkusereisil Peter Haakiga, Stasi agendiga, kes esitles ennast fotograafina. Neist said sõbrad ja nad suhtlesid mitu aastat. 1981. aastal kutsus Peter mu Iisraeli. Ta ütles, et peab tegema Prantsuse telekanalile fotosid võitlustest Golani kõrgendikel ja Katjušadega linnale põhjustatud purustustest. Ta ütles mulle, et tal ei kulu pildistamiseks palju aega ja pärast seda võiksime rentida autoelamu ja riigis ringi sõita. See kõlas põnevalt ja ma sõitsin naise ja tütrega Iisraeli. Ta tuli meile Tel Avivi lennujaama vastu. Iisraelis valitses põrgu kuumus, aga see ei takistanud meil külastamast erinevaid paiku. Ühel päeval tegime peatuse ja Peeter soovitas meil ujuma minna. Ise pidi ta samal ajal süüa valmistama. Ujusime saarele, mis oli rannast umbes 80 meetri kaugusel. Mõne aja pärast kutsus ta meid laagripaika tagasi. Istusime turistidele mõeldud puust laua taha ja sõime tema valmistatud burgereid ja salatit. Peamiselt sõin mina, sest ma ei olnud paaril eelmisel päeval kuigi palju söönud. Sel päeval olin kohutavalt näljane. Naine ja tütar kuigi palju toitu ei puutunud. Pärast sööki otsustasime minna Jeruusalemma, mis jäi meist pisut põhja poole. Kui me parajasti läbi läänekalda Jeruusalemma poole sõitsime, hakkas mu naisel järsku väga halb. Ta oksendas kaua, kuid tundis end seejärel pisut paremini. Kolm päeva hiljem tundsin ma oma jalgades imelikku kihelust ja valu. Hakkasime just Beersheva linna jõudma, kui valu läks nii tugevaks, et suutsin end vaevu liigutada. Ma ei jaksanud enam edasi sõita ja me veetsime öö hotellis. Käisin kahe arsti juures, kuid nad ei saanud aru, mis mul viga on. Ma olin tohututes piinades ega saanud enam istuda, seista ega lamada. Ainus asend, milles ma suutsin veel valu välja kannatada, meenutas moslemite palvetamise asendit. Lamasin põlvedel pea vastu maad. See oli ainus asend, mis valu leevendas. Kuid ma ei suutnud niimoodi olla kuigi pikalt. Samuti oli valu lihtsam välja kannatada basseinis ja nii läksingi sinna juba kell 5 hommikul. Tegin nii mitu päeva ja mul tekkis nii nimetatud pesulaua sündroom. See tähendab, et vesi muutis naha pehmeks. Tundsin end vees olles enam vähem talutavalt ja jõin samal ajal tohutus koguses Iisraeli lahjat Maccabee õlut. See kombinatsioon, pidev vees ligunemine ja ohtras koguses joomine, päästis mu elu, seda ütlesid hiljem arstid. Kui me Saksamaale tagasi jõudsime, läksime otse joones Mannheimi traumapunkti, kus üks tuntud toksikoloog mu läbi vaatas. Ta ei leidnud midagi kahtlast ja küsis, kas mul on psüühilisi probleeme. Õnneks võeti mult vereproov, mis saadeti mitmesse instituuti analüüsimiseks. Viimane analüüsi tulemus tuli Freseniuse instituudist. See on suur toidukeemia instituut ja see jõudis kohale viimasel hetkel. Instituudist teatati, et mul on eluohtlik mürgistus. Selgus, et Peeteri valmistatud burgerites oli talliumi surmavast kogusest 10 korda rohkem. Kui kiirabi sinise tule vilkudes kohale jõudis, olin ma veel vaid pooleldi teadvusel. Mind viidi intensiivravi osakonda, kus alustati ainust ravi, mis aidata sai. Mulle annustati suur kogus talliumi vastumürki. Ma olin 3 päeva koomas. Toksikoloog, kes oli mu esimesena läbi vaadanud, tuli mind vaatama ja palus vabandust, et ta ei olnud mürki kohe avastanud. Mu elu olevat päästetud viimasel hetkel, poole tunni pärast oleksin juba surnud olnud. Arsti sõnul oli mürgi halvav mõju juba jõudnud kahjustada mu hingamisteid. Ka kinnitas ta mulle, et sellist talliumikogust ei saanud ma päris kindlasti juhuslikult alla neelata. Talliumil ei ole küll maitsetega lõhna, aga ta välistas selle täielikult. Hiljem sain teada, et minu arvatav parim sõber Peeter oli selle mõrvakatsega seotud ning et ma olin Saksa demokraatliku vabariigi jaoks vaenlane number 1. See ei ole liialdus. Niimoodi nad minusse suhtusid.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.